Ταξιδεύοντας μια ώρα κάθε εβδομάδα στον χώρο και στον χρόνο. Μια παραγωγή της Μαριάννας Κορομιλά για το πρώτο πρόγραμμα. Από τον Βόσπορο ως την Κολχίδα. Ένα μακρύ διαχρονικό ταξίδι στον Πόντο. Μια σειρά εκπομπών με τον ιστορικό Πάρικο Νόρτα. Τρίτη. Γεωπολιτικά όρια του χώρου. Τρεις ομόκεντροι κύκλοι με κέντρο τον Πόντο. Από την Περσία στην Κρυμαία και από τη Μέση Ανατολή στη Μαύρη Θάλασσα, από τον Κάφκασο στην Καπαδοκία και από την Κασπία στη Βαλτική. Είχαμε ίσα ίσα αντικρίσει τη Μαύρη Θάλασσα, τον άξενο ή εύξηνο Πόντο και είχαμε κάνει μια αρκετά έτσι μεγάλη αναφορά σε όλους εκείνους τους μυθικούς και όχι μόνο μυθικούς ποντοπόρους που ξεκίνησαν για να ανακαλύψουν αυτά τα πλουσιότατα εδάφη. Νομίζω, κύριε Κονόρτα, θα πρέπει να το τονίζουμε αυτό κάθε φορά, γιατί είναι ένας τόσο ξένος τόπος που αν δεν καταλάβει κανένας ότι τα μέταλλα, τα δάση, το κερί, το μέλι, τα παστά ψάρια,
τα δέρματα,
η δούλη,
τα στάρια,
όλα αυτά υπήρχαν εκεί, κάποια στιγμή απορεί γιατί πήγανε οι Έλληνες σε αυτόν τον χώρο, τον τόσο ξένο.
Πρόκειται για πράγματα, για πρώτες ύλες, θα μπορούσε κανείς να πει. Μπορεί να βάλει και τους δούλους στις πρώτες ύλες και ήταν σίγουρα μέσο παραγωγής τότε. Πρόκειται για πράγματα λοιπόν τα οποία σπάνιζαν στον κυρίως ελλαδικό και στον κυρίως αγιακό χώρο και ήταν απαραίτητο να διαμετακομίζονται εκεί για την ντόπια παραγωγή.
Γι' αυτό λέω, νομίζω ότι σε όλη αυτή τη σειρά εκπομπών που ουσιαστικά ξεκινούμε σήμερα, η περασμένη εκπομπή ήταν μια γενική εισαγωγή στη Μαύρη Θάλασσα, θα πρέπει να το θυμίζουμε και εάν σήμερα ξεκινήσουμε όπως έχουμε προγραμματίσει τη γεωγραφική αυτή αναφορά που λέμε στο τι είναι ο Πόντος, και πάλι θα πρέπει κάθε τόσο να θυμίζουμε τα μέταλλα, τα δάση, τα ψάρια, όλο αυτό τον τεράστιο πλούτο, τον πλούτο που οι Έλληνες δεν βρήκανε ποτέ πουθενά αλλού συγκεντρωμένο σε κανένα μέρος σε τέτοιες ποσότητες και σε τέτοιες ποικιλίες. Ξεκινήσαμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα με αυτή μας έτσι την ποντοπορική εισαγωγή και σήμερα πια νομίζω ότι μπορούμε να πούμε στο κυρίως θέμα μας, δηλαδή στον κάθε αυτό Πόντο, ξεκινώντας ίσως από ένα αρκετά δύσκολο θέμα, να ορίσουμε τι είναι ο Πόντος. δύσκολο και γιατί φαντάζομαι ότι είπαμε και την άλλη φορά τα όρια
συγχέονται τόσο όσον αφορά την οριοθέτηση της παραλίας, δηλαδή από τα δυτικά προς τα ανατολικά, όσον αφορά επίσης και την οριοθέτηση της ενδοχώρας, δηλαδή από τα βόρεια προς τα νότια. Στα βόρεια όχι τόσο, γιατί έχουμε την παραλιακή γραμμή,
ναι,
που εκεί ξέρουμε, ναι, ότι σταματάει, αλλά στα νότια έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και τα όρια του πόντου, ανάλογα με τις εποχές, αυτά τα νότια όρια αλλάζουν ανάλογα με τις πολιτικές δυνάμεις, ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες, ανάλογα με πάρα πολλά πράγματα.
Νομίζω και μια άλλη δυσκολία που πρέπει να την πούμε και να την έχουμε και εμείς υπόψη μας στην γεωγραφική αυτή περιδιάβαση σήμερα, είναι ότι μιλούμε χωρίς να έχουμε μπροστά μας ένα χάρτη. Εμείς μπορούμε να τον έχουμε στο μυαλό μας, εσείς και εγώ, μπορούμε να τον έχουμε και εδώ στο στούντιο, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτόν τον ίδιο χάρτη να τον περάσουμε στους ανθρώπους που ακούν.
Αυτό
και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Είναι μια πολύ σημαντική έλλειψη, γι' αυτό θα φροντίσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν σαφέστεροι, ώστε να ακούν και να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, ναι, γιατί πράγμα μιλάμε.
Και να κάνουμε και μερικές αναφορές στα σημερινά πράγματα, έστω έτσι ξεπερνώντας, ναι, ξεπερνώντας, ξέρω εγώ, μια ιστορία 2.000-2.500 ετών, να φτάνουμε στο σήμερα κάπως, για να μπορεί κανένας, εάν το καλύτερο από όλα θα ήταν ίσως να ακούει την εκπομπή με ένα χάρτη ανοιχτό.
Ναι, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το απαιτήσουμε, πιστεύω. Λοιπόν, ξεκινώντας, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι όταν λέμε πόντος, εννοούμε τρία πράγματα. Εννοούμε πρώτα μια θάλασσα, είναι ο εύξηνος πόντος. Αυτό το είπαμε και είναι γνωστό. Εννοούμε μια χώρα, ο πόντος, μια περιοχή, την οποία τώρα σε λίγο θα οριοθετήσουμε και η οποία οπωσδήποτε εφάπτεται της νότιας παραλίας της Μαύρης Θάλασσας. Είναι δηλαδή χοντρικά η βόρεια Τουρκία. Ένα τρίτο πράγμα είναι ο πολιτικός όρος πόντος. Δηλαδή αυτή η χώρα πήρε ποτέ καμιά πολιτική υπόσταση ή όχι. Είχε καμιά προέκταση αν πήρε στα νεότερα χρόνια αυτή η πολιτική υπόσταση ή όχι. Θα τα δούμε αυτά τώρα αμέσως. Πρέπει να πούμε πρώτα-πρώτα ότι ο όρος πόντος για να δηλώσει τη χώρα αυτή, δηλαδή τη Βόρεια Τουρκία, εμφανίζεται μόλις τα ελληνιστικά χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν γραπτές μαρτυρίες, δηλαδή ιστορία για την περιοχή αυτή, την παράκτη της Μαύρης Θάλασσας, έχουμε περίπου από το 3.000 ή το 2.500 π.Χ., πρέπει να περιμένουμε μέχρι περίπου το 280 για να εμφανιστεί ο όρος πόντος. Στους αρχαίους Έλληνες, με τον όρο πόντος ήταν γνωστή η θάλασσα, όχι όμως η παράκτια περιοχή. Ο Ηρόδοτος ο ίδιος εννοεί, όταν αναφέρεται σε αυτή την περιοχή, μιλάει για μια χώρα που την ονομάζει Καπαδοκία ή Προσπόντο. Δηλαδή θεωρεί ότι ο σημερινός πόντος είναι ένα κομμάτι του εσωτερικού οροπεδίου της Μικράς Ασίας, το βόρειό του, που το εσωτερικό αυτό ονομάζεται Καπαδοκία, και αυτό το κομμάτι το ονομάζει Καπαδοκία, που είναι κοντά στην θάλασσα πόντος. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να δημιουργηθεί γύρω στα 281 ένα βασίλειο στην περιοχή, το βασίλειο των γνωστών μας Μηθριδατών, ένας από τους οποίους ο Μηθριδάτης ο Έκτος είναι πολύ γνωστός, γιατί είχε σχέση και με τα ελληνικά πράγματα.
Είναι αυτός ο περίπου πειρατής, έτσι όταν εμφανίζεται στη Μεσόγειο με τα πειρατικά του πλοία.
Ακριβώς, ναι, και μέγας αναστατωτής, ναι, της Pax Romana, ναι, της εποχής.
Ναι, είναι αυτός που καταστρέφει και τη Δήλο.
Και τη Δήλο, ναι, εμφανίζεται με το στρατό του στην, ναι, Αθήνα, ναι, και η Αθήνα έπαθε μεγάλες συμφορές, ναι, από τον Σύλλα, γιατί ακριβώς συμμάχησε κάποια στιγμή με αυτόν τον Μηθριδάτη.
Ναι. Πολύ ζωηρός.
Ζωηρότατος.
Ναι.
Ο οποίος, ας σημειώσουμε, ότι είχε και πολύ ελληνική παιδεία. Ήταν ο λίγον βάρβαρος, αλλά και ο λίγον Έλλην.
Αυτός λοιπόν, μάλλον όχι αυτός, η δυναστεία του ξεκινάει το 281 και
περίπου,
τότε, ναι,
και τότε θα σχηματιστεί ένα βασίλειο, mm-hmm, σε αυτή την περιοχή, το οποίο οι Έλληνες ονομάζουν Βασίλειο του Πόντου. Είναι ένα ελληνιστικό βασίλειο. Και από εκεί και μετά, η περιοχή αυτή, όταν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους, όταν δηλαδή ο Μηθριδάτης χάσει πια τον πόλεμο, θα γίνει η Ρωμαϊκή επαρχία με το όνομα Πόντος, Πόντος Πολεμονιακός, Ελενόποντος, θα περάσει με αυτούς τους όρους στην Βυζαντινή εποχή, στην Ιουστινιάνη περίοδο, και θα εμφανιστεί πια σαν πολιτικός όρος για τελευταία φορά γύρω στα 1918, όταν κάποιοι Έλληνες της περιοχής αυτής, που ήταν κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία, εποφελούμενοι από την παρακμή και την διάλυση της Οθωμανικής Τουρκίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα ζητήσουν, όπως και πάρα πολλοί άλλοι κληρονόμοι, ένα κομμάτι από την κληρονομιά, θα ζητήσουν να γίνει μια δημοκρατία του Πόντου, εφόσον λόγω της μακρινής απόστασης η περιοχή αυτή δεν μπορούσε να ενωθεί με την Ελλάδα. Αυτό το όνειρο της δημοκρατίας του Πόντου, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, γιατί τάθηκε από τα γεγονότα που ακολούθησαν και ιδιαίτερα από την ΙΤΑ του 1922, την καταστροφή τη Μικρά Ασιατική και από τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτή λοιπόν η δημοκρατία του Πόντου είναι η τελευταία εμφάνιση πολιτική του Πόντου σαν μιας οντότητας, σαν ενός υποτιθέμενου κράτους.
Διάφορα κράτη ή βασίλεια, ξεκινώντας από το βασίλειο των Μυθριδατών τον 3ο π.Χ. αιώνα και φτάνοντας το 1918 με τη δημοκρατία του Πόντου, και νομίζω τώρα πρέπει να πούμε λίγο ποια είναι αυτά τα όρια, ή τουλάχιστον εμείς που θα κινηθούμε.
Πράγματι, και είναι ένα έργο αρκετά δύσκολο να οριοθετήσει κανείς με σιγουριά τα σύνορα αυτής της χώρας Πόντου. Και για να μην καταποντιστούμε κι εμείς και καταποντίσουμε και τους ακροατές μας, θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν συντομότεροι και σαφέστεροι. Πρέπει όμως, πριν ξεκινήσουμε την οριοθέτηση αυτή, να δώσουμε λίγα στοιχεία αρχαίας γεωγραφίας για να καταλάβουμε τι περίπου, ποια έκταση μάλλον περίπου καλύπτει αυτή η χώρα πόντος.
Και γιατί δώσαμε τον τίτλο στην εκπομπή «Από το Βόσπορο στην Κολχίδα».
Ακριβώς.
Δηλαδή μπορεί να φαντάζεται κανείς ότι ο πόντος είναι πιο μαζεμένος και σίγουρα είναι πιο μαζεμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει...
Εμείς θα το επεκτείνουμε λιγάκι για να κάνουμε και 2-3 πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα δυτικά προς τα ανατολικά.
Τα δυτικά δηλαδή από το Βόσπορο.
Από το Βόσπορο, ναι. Απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, από τη Χαλκιδόνα, το σημερινό Καντίκιο.
Ναι.
Η πρώτη χώρα στην αρχαιότητα που υπάρχει, και αυτή ξεκινάει από το Βόσπορο και φτάνει μέχρι το Σαγκάριο ποταμό, είναι η Βυθινία. Ας πούμε εδώ ότι ο Σαγκάριος μας είναι γνωστός από την νεότατη μας ιστορία, όταν εκεί το 22, το 21-22 μάλλον, σταθεροποιήθηκε το μέτωπο ανάμεσα στον ελληνικό στρατό που προχωρούσε προς την Άγκυρα και στους Κεμαλικούς. Και εκεί ακριβώς έσπασε και το μέτωπο και ο Σαγκάριος είναι η αρχή της Μικρασιατικής καταστροφής.
Νομίζω ότι είναι γνωστός σε όλους τους Έλληνες ο Σαγκάριος, ίσως όχι που βρίσκεται ακριβώς, αλλά σαν όνομα.
Η δεύτερη περιοχή που ξεκινάει από τον Σαγκάριο δυτικά και φτάνει μέχρι τον Άλλη ανατολικά είναι η αρχαία Παφλαγωνία. Η Παφλαγωνία είναι η περιοχή, για όσους ξέρουν, είναι από εκεί, της πόλης γύρω από την πόλη Κασταμονή. Και ο Άλλης είναι ο σημερινός Κζίλερμακ, δηλαδή ο κόκκινος ποταμός στα τουρκικά.
Είναι το ποτάμι που καταλήγει στην Μαύρη Θάλασσα, αλλά διασχίζει την γη της Καπαδοκίας.
Ακριβώς,
δηλαδή, ναι.
Μια πολύ μεγάλη κοιλιά, ξεκινώντας από τα αρμενικά βουνά,
περνώντας
από την Κεσάρια και στρίβοντας μετά την Κεσάρια, λίγο από τη Σεβάστια περνάει, μετά στην Κεσάρια και στρίβει μετά κατευθείαν προς βορρά για να χυθεί στον Έψινο Πόντο. Είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Μικράς Ασίας και έχει μήκος περίπου 1040 χιλιόμετρα.
Ναι, περνάει και από το Προκόπη, το Ιρκύπ.
Ακριβώς,
ναι, και μετά φεύγει κατευθείαν στον βορρά.
Στα βόρεια.
Άρα λοιπόν είπαμε ότι από τον Βόσπορο μέχρι το Σαγκάριο είναι η αρχαία γη της Βυθινίας. Από το Σαγκάριο μέχρι τον Άλλη ποταμό είναι η Παφλαγωνία.
Και από εκεί και μετά τα πράγματα μπλέκονται λίγο για την αμέσως επόμενη χώρα ή υποχώρα του πόντου.
Ναι.
Γιατί όπως είπαμε στα αρχαιότατα χρόνια και μέχρι τα ελληνιστικά δεν υπάρχει όρος πόντος. Λοιπόν, από τον Άλλη δυτικά μέχρι ενός σημείου το οποίο θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε περίπου στη σημερινή Κερασούντα ή Τραπεζούντα είναι η αρχαία Καπαδοκία ή προς πόντο του Ηροδότου και ο πόντος των ελληνιστικών χρόνων. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε ένα πόντο υποστενή έννοια από τον Άλλη μέχρι την Κερασούντα ή την Τραπεζούντα, ενώ πόντος υπό ευρεία έννοια είναι αυτό το μεγαλύτερο κομμάτι γης που ξεκινάει από το Βόσπορο και φτάνει μέχρι τα σημερινά σοβιετουρκικά σύνορα. Ακολουθούμε την πορεία μας προς τα ανατολικά, μετά από αυτήν την Καπαδοκία την προς πόντο.
Πάμε δηλαδή προς τη Σοβιετική Ένωση.
Ακριβώς. Προχωράμε, φτάνουμε στα σημερινά σοβιετουρκικά σύνορα και από εκεί και μετά υπάρχει μια χώρα η οποία μπορεί μεν να μην εντάσσεται στην ευρύτερη έννοια πόντος, έχει όμως στενότατες σχέσεις με τον πόντο, είναι η περιοχή της Κολχίδας. Η τόσο γνωστή στους αρχαίους Έλληνες και στην πραγματικότητα γνωστή πιστεύω από τα Μυκηναϊκά χρόνια.
Ναι, να πούμε σήμερα ότι η περιοχή της Κολχίδας, που με πολύ υπερηφάνεια την ξαναθυμήθηκαν οι σύγχρονοι Γεωργιανοί, είναι ένα τμήμα της Σοβιετικής Δημοκρατίας της Γεωργίας. Πολύ ευρύτερη βέβαια περιοχή της Γεωργίας της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, αλλά η Κολχίδα αυτή αποτελεί ένα τμήμα.
Και αποτελεί το δυτικό τμήμα, ενώ το ανατολικό τμήμα της σημερινής Γεωργίας είναι η αρχαία χώρα της Ιβηρίας.
Της Ιβηρίας.
Και όχι Σιβηρίας,
ναι.
Η οποία έχει σχέση, όσο και αν φαίνεται παράξενο, με την Ιβηρική Χερσόνησο της Ισπανίας. Για τον εξής λόγο, οι γλωσσολόγοι σήμερα πιστεύουν ότι η γλώσσα των σημερινών Γεωργιανών με τη γλώσσα των σημερινών Βάσκων, που ζουν ως γνωστόν στα σύνορα Ισπανίας και Γαλλίας, κοντά στα Πυρηναία και στον ωκεανό, τον Ατλαντικό, αυτές οι δύο γλώσσες, η Ιβηρική της Ισπανίας και η Ιβηρική της Γεωργίας έχουν κάποια συγγένεια. Τίποτα ιστορικά δεν έχει αποδειχθεί, ίσως η γλωσσολογία μας δώσει κάποια λύση για αυτό το θέμα.
Μήπως έχουμε πολύ απομακρυνθεί από τα δικά μας, γιατί εδώ λέμε ότι ήδη για την περιοχή που έχουμε να συζητήσουμε έχουμε πολλά προβλήματα και ξαφνικά πεταχτήκαμε από την Μαύρη Θάλασσα στην Άσπρη Θάλασσα. Να το πούμε και αυτό, ότι οι Τούρκοι ονομάζουν τη μια θάλασσα Μαύρη και την άλλη θάλασσα Άσπρη.
Βέβαια, Καραντενής και Άκντενης.
Ναι. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί δίνει ακριβώς και την τεράστια διαφορά. Έτσι, ο ένας κόσμος βρίσκεται στον αντίποδα του άλλου, Μεσογειακός και ο Μαυροθαλασσίτικος. Αλλά για να κλείσουμε προς το παρόν με την Ιβηρία, να πούμε ότι οι Ήβηρες είχαν πολύ στενές σχέσεις με τους Έλληνες και με τους αρχαίους Έλληνες και με τους Βυζαντινούς. Πολλοί Έλληνες εξιβηρίστηκαν στη διάρκεια της αρχαιότητας, είχαν πελατειακές σχέσεις οι Ήβηρες με το Βυζαντινό κράτος και στα πρώτα χρόνια και στα μέσο Βυζαντινά χρόνια, μέχρι περίπου το τέλος της εποχής των Μακεδόνων.
Και θα έλεγα.
Και τους βρίσκουμε, είναι και η Μονή των Ιβύρων στο Αγιώνων Όρος. Δηλαδή, το λέω αυτό για να δούμε κάπως ότι έχουμε σχέσεις. Δεν...
Και πάρα πολύ μεγάλες. Εκτός από τη Μονή των Ιβύρων στο Αγιώνων Όρος που είναι πολύ γνωστή, θα πρέπει να πούμε ότι οι σχέσεις τους με την Ορθοδοξία, είναι Ορθόδοξη, πρέπει να το ξέρουμε, είναι πάρα πολύ στενές. Έχουν μοναστήρια και στα Ιεροσόλυμα. Και είχαν από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και ίσως πιο πριν.
Και στη Βουλγαρία, πολύ κοντά στα σύνορα με την δική μας Θράκη, υπάρχει πάνω στην Ροδόπη εκείνη η σπουδαία μονή, τον Μπάτσκοβο, χτισμένο από τον Πακουριανό, έναν Ήβηρα.
Κοντά στη Στενήμαχο είναι αυτό.
Κοντά στη Στενήμαχο, ναι, πάνω στη Ροδόπη, Ασένοφγκρατ το σημερινό του όνομα. Και υπάρχει η σπουδαία αυτή μονή που έφτιαξε ένας Ήβηρας αξιωματούχος στην αυλή των Κομνηνών.
Και μια και μιλάμε για Κομνηνούς, θα πρέπει να πούμε ένα τελευταίο ίσως στοιχείο για τις σχέσεις αυτές ανάμεσα στην Ιβηρία από τη μια μεριά και στο Βυζάντιο από την άλλη. Όταν στα 1204 πέφτει η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Φράγκων, την ίδια εποχή κάποιοι γόνοι της δυναστείας των Κομνηνών που είχε ήδη ανατραπεί από τους Αγγέλους στα 1195.
Ναι, τα έχουμε πρόσφατα αυτά, γιατί έχουμε κάνει μια σειρά εκπομπών για τις σταυροφορίες, οπότε υποτίθεται πια ότι είναι.
Εντάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτοί λοιπόν, οι δύο γόνοι, ο ένας Αλέξιος και ο άλλος Δαβίδ, φεύγοντας από το κυνηγητό των Αγγέλων, θα πάνε στη Γεωργία, στην Ιβηρία δηλαδή, όπου βασιλεύει μια θεία τους, ονόματι Θάμαρ, η οποία θα τους περιθάλψει και όχι μόνο θα τους περιθάλψει, αλλά θα τους δώσει και στρατιωτική βοήθεια για να επιτεθούν κατά των Αγγέλων, ακόμα δεν έχει καταληθεί η δυναστεία από τους Φράγκους, και να πάρουν την κληρονομιά που τους ανήκει. Και αυτοί λοιπόν θα πλέψουν στην Τραπεζούντα και θα γίνουν οι ιδρυτές της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, η οποία θα ζήσει μέχρι τα 1461.
Thank you.
Ήταν μάλλον μεγάλο το άνοιγμα που κάναμε, κύριε Κονόρτα, από το Βόσπορο μέχρι... φτάσαμε περίπου στη θάλασσα του Αζόφ με αυτά και με αυτά, μέχρι τον Κάφκασο τουλάχιστον.
Για να μην πω μέχρι την Ισπανία.
Ναι, με μια μικρή
παρένθεση.
Παρένθεση της Ισπανίας, και νομίζω πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη γεωγραφία μας πιο αυστηρά.
Ακριβώς. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα γενικό σημάζεμα των όσων είπαμε, αφού πρώτα αναφερθούμε σε 2-3 άλλα στοιχεία για την οριοθέτηση του πόντου. Λοιπόν, δεν υπάρχει αντικειμενική οριοθέτηση της χώρας αυτής, ούτε στα αρχαία χρόνια, ούτε στα βυζαντινά, ούτε στην τουρκοκρατία, ούτε στα νεότερα. Κάποιοι θα μας πούν ότι Πόντος είναι το ανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, γιατί ανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας μπορεί να είναι και η Καπαδοκία, μπορεί να είναι και η Αρμενία, μπορεί να είναι και η Πομαγινή, μπορεί να είναι και ο Κουρδιστάν.
Το Κουρδιστάν, ναι.
Το οποίο καμία βέβαια σχέση δεν έχει με τον Πόντο, ναι. Άμεση τουλάχιστον. Αν δούμε την μεγάλη ελληνική κυκλοπαίδεια του Πυρσού, θα μάθουμε ότι Πόντος είναι όλη η νότια παραλία του Ευξήνου, δηλαδή αυτό που είπαμε πριν, Βόρεια Τουρκία από το Βόσπορο μέχρι τα Σοβιετοτουρκικά σύνορα. Ιδίως όμως, Πόντος είναι. Πάντα κατά την εγκυκλοπαίδεια αυτή η περιοχή της παραλίας μεταξύ του Ιασονίου Ακροτηρίου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Κερασούντας κοντά, για να τοποθετηθούμε, και του ποταμού Άλιος, αυτού του Κιζελερμάκ που αναφέραμε πιο πριν.
Δηλαδή ένα πολύ μικρότερο κομμάτι.
Μικρότατο μέρος της παραλίας.
Ναι.
Ένας Σάββας Ιωαννίδης, πολύ μορφωμένος άνθρωπος του τέλους του 19ου αιώνα, τραπεζούντιος, είναι από τους πρώτους που γράφει ένα βιβλίο για τον Πόντο στα 1870. Μας λέει ότι Πόντος, όπως το καταλαβαίνει αυτός, είναι η παραλιακή ζώνη της Μαύρης Θάλασσας, η νότια παραλιακή ζώνη, από τον Άλη δυτικά μέχρι και την Κολχίδα, βάζει και την Κολχίδα μέσα ανατολικά. Και τέλος, για να τελειώνουμε με αυτά τα παραδείγματα, ένα βιβλίο που εκδόθηκε μάλλον στα 1933 από τον Χρύσανθο, Μητροπολίτη Τραπεζούντας και αργότερα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών μετά την ανταλλαγή, μας λέει ότι Πόντος είναι η περιοχή που ξεκινάει από την αρχαία Διοσκουριάδα, δηλαδή από τη βόρεια παραλία της Κολχίδας στη σημερινή Ρωσία, και φτάνει μέχρι και τη Σινόπη. Δηλαδή για το Χρύσανθο περνάμε και τον Άλη δυτικά και μπαίνουμε πια στην παραλία της Παφλαγωνίας. Και καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι γιατί ο Χρύσανθος ήθελε να επεκτείνει τόσο τα όρια του πόντου του. Είναι ένας από τους προτεργάτες, θα έλεγα ο σημαντικότερος ίσως, της κίνησης για τη δημοκρατία του πόντου, την οποία αναφέραμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, και η οποία έδρασε ανάμεσα στα χρόνια 1918 και 1921.
Πριν προχωρήσουμε στη γεωγραφία, μιας και αναφέρατε τον Χρύσανθο και το βιβλίο του «Ιστορία της Τραπεζούντας», νομίζω ότι είναι ευκαιρία να πούμε ότι αυτό το βιβλίο είναι το σημαντικότερο βιβλίο που υπήρχε για τον Πόντο μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να ισχύει σαν τη βασική βιβλιογραφία για τον Πόντο. Ο Χρύσανθος ήταν ένας πάρα πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ήξερε θαυμάσια την ιστορία του τόπου του, και ότι μέχρι τώρα, λέω το μέχρι τώρα γιατί τώρα πια βγήκε και το βιβλίο του Άντων Μπράιερ, του μεγάλου αυτού Εγγλέζου Βυζαντινολόγου για τον Βυζαντινό Πόντο, αλλά νομίζω ότι το βιβλίο του Χρύσανθου εξακολουθεί διεθνώς, αλλά και για μας, στους Έλληνες που μπορεί να μην έχουμε πρόσβαση στα αγγλέζικα βιβλία, να είναι πραγματικά αξεπέραστο.
Και είναι κρίμα που ένα βιβλίο που γράφτηκε το 1933 είναι στα 87 αξεπέραστο, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να πούμε ότι αν το βιβλίο του Μπράιερ ξεπέρασε το Χρύσανθο για τα βυζαντινά χρόνια,
τα βυζαντινά, ναι,
δεν τον ξεπέρασε κανένα άλλο βιβλίο για την τουρκοκρατία και για τα νεότερα χρόνια.
Ναι.
Τελικά, εφόσον όλοι, για να ανακεφαλαιώσουμε, αυθαιρετούν όσον αφορά τα όρια του Πόντου, ας αυθαιρετήσουμε κι εμείς και ας πούμε ότι για μας Πόντος θα είναι η παραλιακή ζώνη της σημερινής βόρειας Τουρκίας που ξεκινάει δυτικά από το Σαγκάριο, ας μην πάμε μέχρι το Βόσπορο, διότι
παρόν, ναι,
πια
ναι,
είναι πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη, ναι, και θα έχουμε άλλη ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά, ναι, τα μέρη, και ανατολικά φτάνει μέχρι τα σημερινά σοβιετοτουρκικά σύνορα, δηλαδή μέχρι την περιοχή του Βατούμ, του αρχαίου βαθέως λιμένος.
Κύριε Κουνόρτα, να γνωρίσουμε γεωγραφικά τώρα τη χώρα.
Οπωσδήποτε, και πριν κανείς προχωρήσει στην ιστορική μελέτη μιας περιοχής, είναι απαραίτητο να ξέρει την γεωγραφία της. Γεωγραφία και ιστορία, σαν επιστήμες, πάνε πάντα μαζί, πάντα παρέα. Και η σημασία της γεωγραφίας για καθένα που ασχολείται με την ιστορία είναι διπλή. Πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε πρώτα-πρώτα τον περίγυρο της χώρας αυτής. Ποτέ μια χώρα δεν έχει ιστορία από μόνη της. Έχει ιστορία σε σχέση με τις γειτονικές περιοχές. Άρα πρέπει να ξέρουμε όχι μόνο τη γεωγραφία του χώρου με τον οποίο άμεσα ασχολούμαστε, αλλά και την γεωγραφία των τουλάχιστον άμεσα γειτονικών περιοχών. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι ξέροντας την ύπαρξη βουνών, την ύπαρξη λιμανιών, την ύπαρξη δασών, την ύπαρξη περασμάτων, καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα ποιοι, πότε, γιατί πέρασαν, ποιοι, πότε, γιατί κατάκτησαν, ποιοι, πότε, γιατί ξεχύθηκαν από εδώ και πήγαν αλλού. Άρα, πριν ξεκινήσουμε να μελετήσουμε γεωγραφικά τη συγκεκριμένη χώρα Πόντος, που θα μας απασχολήσει περισσότερο, ας δούμε γύρω-γύρω τι υπάρχει και πώς γεωγραφικά πια δένει ο Πόντος μας με αυτό το γύρω-γύρω.
Και όταν μιλάμε για γύρω-γύρω, ελπίζω να επεκταθούμε στο πραγματικά γύρω-γύρω, σε μια μεγάλη έκταση δηλαδή, γιατί να μην ξεχνάμε ότι μιλώντας για τον Πόντο, να το πούμε ευθύς εξ αρχής, μιλούμε για ένα από τους χώρους όπου κατέληγε το μετάξι από την Κίνα. Άρα δηλαδή το γύρω-γύρω σημαίνει από την Κίνα στην Τραπεζούντα, από το Σινικό τείχος στην Τραπεζούντα ή από την Περσία στην Τραπεζούντα ή στην Σινόπη. Δηλαδή
όσο
μιλούμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό
ευρύ,
ναι, και ευρύ και ταξιδιωτικό.
Οπωσδήποτε. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, ο περίγυρος του Πόντου φτάνει μέχρι το Πεκίνο. Πάντως, ας φανταστούμε ένα σύστημα τριών ομόκεντρων κύκλων, στο κέντρο των οποίων βρίσκεται ο Πόντος μας. Προς Θεού μη φανταστούμε ότι ο Πόντος μας είναι ο ομφαλός της γης, αλλά για τη σειρά των εκπομπών θα είναι και ας το δούμε έτσι. Το πρώτο κύκλο, στα βόρεια, θα πρέπει να τοποθετήσουμε την Κρυμαία. είναι ακριβώς αυτό που αντικρίζει κανείς πλέοντας τα βόρεια, ξεκινώντας από ένα λιμάνι της Ποντιακής παραλίας, από τη Σινόπη, από την Άμαστρη, από τη Σαμψούντα, από την Τραπεζούντα. Η Κρυμαία, στο νοτιότατο της άκρο, στη σημερινή Σεβαστούπολη και στην αρχαία Χερσόνησο, απέχει μόλις 270 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από το βορειότερο άκρο της Μικράς Ασίας, της Ποντιακής παραλίας, που είναι η Σινόπη. Άρα, ένας λαός που κατοικεί στην παραλία του Πόντου και που είναι ναυτικός, οπωσδήποτε θα έχει σχέσεις με την απέναντι Κρυμαϊκή παραλία. Και ο πρώτος ναυτικός λαός που έμεινε, κατοίκησε και έζησε στον Πόντο, πρέπει να το πούμε, είναι οι Έλληνες. Κανένας άλλος πριν από αυτούς δεν ασχολήθηκε με τη θάλασσα. Οι πρώτοι που αξιοποίησαν τον Πόντο σαν ναυτική, σαν πραγματική ποντοπόροι, είναι οι αρχαίοι Έλληνες. Πρώτο λοιπόν στοιχείο του άμεσου ποντιακού περιγύρου στο βορρά είναι η Κρυμαία. Και αυτό το επιβεβαιώνει και η ιστορία, γιατί όποια δύναμη κατέχει την παραλία του Πόντου, είτε αυτή είναι ελληνική πόλη κράτος απικία στην αρχαιότητα, είτε είναι το βασίλειο του Πόντου των Μυθριδατών στα ελληνιστικά χρόνια, είτε είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είτε είναι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είτε είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα θελήσει πάντα να ελέγξει πολιτικά την Κρυμαία ή τουλάχιστον το νότιο τμήμα της. Είναι μια πρόσβαση άμεση με όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της μεγάλης ρωσικής πεδιάδας και στέπας που ακολουθεί βορειότερα. Μετά την Κρυμαία στο βορρά, πηγαίνοντας ανατολικότερα, θα δούμε την Κολχίδα, η οποία, για την οποία αναφερθήκαμε ήδη. Θα πρέπει να πούμε ότι η Κολχίδα είναι σημαντικός άξονας, μια σημαντική πόρτα που περνάει από τη Μαύρη Θάλασσα στην Ανατολή. Και να πω, ένα σημαντικό ποτάμι βγαίνει κοντά στη σημερινή πόλη Πότη, στην αρχαία αποικία των Μιλισσίων, την Φάσιδα. Αυτό το ποτάμι, που σήμερα λέγεται Ριόνι και που στην αρχαία εποχή λεγόταν Φάσης ποταμός, ήταν πλωτός και στα αρχαία χρόνια αλλά και στο Μεσαίωνα. Μπορεί κανείς λοιπόν στην αρχαιότητα και αργότερα να αναπλέψει τον ποταμό με τα εμπορεύματά του, να φτάσει μέχρι ενός σημείου όπου δεν μπορεί πια, να τα φορτώσει σε κάποιο καραβάνι και να περάσει κάτι βουνά τα οποία δεν είναι πολύ ψηλά, φτάνουν μέχρι 800 μέτρα, για να κατέβει στην αρχαία Ιβηρία και στο σημερινό ανατολικό τμήμα της Γεωργίας. Και από εκεί μπορεί πάλι να φορτώσει σε καράβι την πραμάτιά του και να ακολουθήσει δύο πλωτά ποτάμια. Το ένα είναι ο Κύρος, σημερινός Κούρα, και το άλλο είναι ο σημερινός Αράς, ο αρχαίος Αράξης. Ακολουθώντας αυτά τα ποτάμια θα βγει στην Κασπία. Να, ένας άξονας σημαντικός, ένα εμπορικό πέρασμα, αλλά και ένα πέρασμα οποιοδήποτε κατακτητή έρχεται από τα ανατολικά. Και η Κασπία μας οδηγεί κατευθείαν στο Ιράν. Και το Ιράν μας οδηγεί κατευθείαν, χωρίς υπερβολές, στην Κεντρική Ασία και στην Κίνα από τη μια μεριά, στο Πακιστάν το σημερινό και στην Ινδία από την άλλη. Καταλαβαίνουμε τι σημασία έχει αυτός ο άξονας Τραπεζούντα Πεκίνο ή Τραπεζούντα Ινδία, γιατί όχι, για όλο το εμπόριο της Ανατολής. Και αυτό εξηγεί την ακμή της Τραπεζούντας σε πάρα πολλές περιόδους της ιστορίας.
Θα ήθελα εδώ να σας διακόψω για να μην θεωρήσει κανείς ότι μιλούμε για θεωρητικά σχήματα ή για μακρινές ιστορίες, και να πω έτσι δύο στοιχεία που μου ήρθαν τώρα στο μυαλό. Το ένα είναι, μιλώντας για την Κασπία, ίσως εμάς μας φαίνεται ένα πάρα πολύ μακρινό πράγμα και τι είναι αυτές οι ιστορίες. Όμως η Κασπία μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή είχε μια πάρα πολύ σημαντική, όχι τόσο σε αριθμό, 10.000 Έλληνες παροικία στο περίφημο Μπακού.
Πετρελαιοφόρο Μπακού.
Το πετρελαιοφόρο και Χαβιαρούπολη, τρομερή τον Μπακού. Και βέβαια αυτοί από εκεί ελέγχανε όλη την κίνηση στην Κασπία, δηλαδή τα ελληνικά πλοία ή τα πλοία που φόρτωναν ελληνικά προϊόντα. Αυτή η κοινότητα του Μπακού ήταν βέβαια φτιαγμένη κυρίως από πόντιους και από χιώτες που είχαν πάει εκεί μετά την καταστροφή. Δηλαδή μια ομάδα χιωτών που δεν πήγανε στην Σύρο ή στην Αγγλία, μερικοί από αυτούς, Ράλι, Μπράδος και τα λοιπά, ας πούμε, πήγανε στον Μπακού. Άρα λοιπόν, να, μια πολύ κοντινή μας σχέση με την Κασπία και τον Μπακού, να μην θεωρούμε ότι μιλάμε για τον Ιουστινιανό και τέτοια. Μια δεύτερη έτσι επίσης κοντινή μας σχέση είναι ότι πολλοί πόντοι στους διάφορους διωγμούς που γίνανε στον 20ο αιώνα, δεν αναφέρομαι για τα προηγούμενα, θα τα πούμε αναλυτικά αυτά.
Ή και στο τέλος του 19ου.
Ναι, αλλά κυρίως μετά το 1908-10 μέχρι και το 22, αλλά πάρα πολύ και το 22-23, φύγανε, διασχίσανε την Γεωργία, πήγαν σε διάφορες πόλεις, είτε παράλληλες είτε εσωτερικές, μέχρι και την Κασπία, και από εκεί φύγανε προς την Περσία. Σίγουρα μας ακούνε πολλοί πόντοι που έχουν στην οικογένειά τους τις περίφημες θείες Τεχεράνες. Δηλαδή, μπορεί να μας φαίνεται εμάς, εγώ δεν είμαι πόντια, θέλω να πω, εμάς λοιπόν των μη ποντίων τρελών, να πηγαίνει στην Κοζάνη σε ένα χωριό και να ακούς μία θεία Τεχεράνη. Αυτή η θεία Τεχεράνη ακολούθησε σαν πρόσφυγα.
Είναι το όνομά τους Τεχεράνη.
Είναι το όνομά τους, ναι. Ακολούθησε σαν πρόσφυγας ακριβώς αυτό το δρόμο που μας περιγράψατε. Από την Τραπεζούντα στην Κολχίδα, από την Κολχίδα μέσα από τα πλωτά ποτάμια, όχι βέβαια πλωτά ποτάμια στην εποχή μας, τους δρόμους δίπλα στα ποτάμια, στην Κασπία, και από την Κασπία βρίσκεσαι κατευθείαν στην Περσία. Αυτή λοιπόν η σχέση Τραπεζούντας, αν θέλετε, η Πόντου, Περσίας, Τραπεζούντας, Γεωργίας, Κασπίας κτλ. Είναι μια σχέση που ξεκινά από τα
πανάρχια χρόνια.
Ναι, από τα προϊστορικά
χρόνια. Και πριν
χρόνια,
ακόμα πάνε οι Έλληνες, δηλαδή.
Και βέβαια,
ήταν αυτοί
και βέβαια. Άλλωστε και οι Πέρσες τους χρησιμοποίησαν για να κατέβουν.
Ακριβώς.
Και τους ενδιαφέρον και πάρα πολύ να φτάσουν μέχρι την παραλία, και χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι ίδιοι δρόμοι μέχρι τις μέρες μας.
Thank you.
συνεχίζοντας την εξέταση αυτού που είπαμε, που ονομάσαμε άμεσο περίγυρο του Πόντου σαν χώρας, θα πρέπει τώρα να κοιτάξουμε τι γίνεται στα νότια της περιοχής που μας ενδιαφέρει. Στα νότια λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο οροπέδιο, το οροπέδιο της Μικράς Ασίας. Το μέσο ύψος του οροπεδίου αυτού είναι περίπου 1000 μέτρα και πάνω σε αυτό το οροπέδιο βρίσκεται η Άγκυρα, η Σεβάστια, η Κεσάρια, το Αθιόν Καραχισάρ, το Έρζερουμ, δηλαδή πολύ σημαντικές πόλεις της σημερινής Τουρκίας αλλά και σημαντικότατες στο Βυζάντιο ή και στα ρωμαϊκά χρόνια.
Είναι αυτό που λέμε το οροπέδιο της Ανατολίας.
Ακριβώς. Η σχέση ανάμεσα στην περιοχή που μας ενδιαφέρει, στον Πόντο δηλαδή, στην παραλιακή ζώνη και στο οροπέδιο αυτό, ήταν και δεν ήταν στενή. Ήταν στενή γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είναι κοντινές περιοχές και είναι η μόνη επικοινωνία που έχει ο Πόντος με τη στεριά. Μην ξεχνάμε ότι από πάνω του, από βόρεια δηλαδή, βρίσκεται η Μαύρη Θάλασσα. Αλλά απ' την άλλη είναι και δύσκολες οι σχέσεις, γιατί, θα το δούμε αυτό αργότερα, υπάρχει ένα τεράστιο φράγμα βουνών πανύψηλων που εμποδίζει τις επικοινωνίες. Εν πάση περιπτώσει, παρόλο αυτό το φράγμα των βουνών, που ούτε λίγο ούτε πολύ φτάνει μερικές φορές στα 4.000 μέτρα, πολύ ψηλότερα δηλαδή από το δικό μας τον Όλυμπο, παρά την ύπαρξη αυτού του φράγματος λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι επικοινωνίες υπήρχαν με το οροπέδιο της Ανατολίας. Και μάλιστα πολλές φορές στενές. Δηλαδή, αν και όποτε κάποια σημαντική πολιτική δύναμη εγκαθίσταται στο οροπέδιο αυτό, θα προσπαθήσει, εφόσον ισχυροποιηθεί, να αποκτήσει στρατηγικές και εμπορικές διεξόδους στις δύο θάλασσες που βρίσκονται, η μία στα νότια του και είναι η Άσπρη Θάλασσα, δηλαδή η Μεσόγειος, και η άλλη στα βόρεια του που είναι ο Εύξεινος Πόντος ή η Μαύρη Θάλασσα. Κάτι τέτοιο έκαναν οι Σελτζούκοι στο Μεσαίωνα. Όταν ήρθαν το 1071, νίκησαν τον Ρωμανό τον τέταρτο, τον Διογέννη στο Μαντζικέρτ, εισέβαλαν στη Μικρά Ασία και εγκαταστάθηκαν, εσχημάτισαν αυτό το γνωστό, πιστεύω, σελτζουκικό σουλτανάτο του Ικονίου, είχε πρωτεύουσα του Ικόνιου, το οποίο οι ίδιοι ονόμαζαν του Ρουμ, όχι γιατί ήταν Ρωμοί, αλλά γιατί εγκαταστάθηκαν σε χώρα που έμεναν πριν Ρωμοί, και Ρουμ σημαίνει Ρωμιός βέβαια. Αυτοί λοιπόν, όταν ισχυροποιήθηκαν στο οροπέδιο, ταυτόχρονα, μια δεδομένη στιγμή, υποφελούμενοι από τις περιστάσεις, θα χτυπήσουν δύο λιμάνια, το ένα στα νότια, στην ακτή της Μεσογείου, και είναι η Ατάλεια, και το άλλο στα βόρεια, στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας, και αυτό είναι η Σινόπη. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι όσες φορές έχουμε μια ισχυρή δύναμη, όχι πάντα βέβαια, αλλά τις πιο πολλές φορές, στο οροπέδιο της Ανατολίας, αυτή η ισχυρή δύναμη θα προσπαθήσει να βρει μια διέξοδο στη θάλασσα. Και συνεχίζοντας πάλι την εξέταση του άμεσου περίγυρου, φτάνουμε στα δυτικά, όπου πρέπει να σημειώσουμε ένα σημαντικό πέρασμα θαλάσσιο, και αυτό είναι ο Βόσπορος. Ο Βόσπορος είναι η φυσική διέξοδος της Μαύρης Θάλασσας στα νότια, στις ζεστές θάλασσες του νότου, στις ελληνικές θάλασσες. Και πρέπει να πούμε ότι από τα πανάρχια χρόνια πάλι, από ίσως τον 13ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα, τα περάσματα του Βοσπόρου, τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων έχουν μια τεράστια σημασία. Περνάμε από τη Μαύρη Θάλασσα στην Προποντίδα, μετά στο Αιγαίο και μετά στην Ανοιχτή Μεσόγειο. Οι επικοινωνίες από το Μυκηναϊκό κόσμο, στον Αρχαϊκό κόσμο, στον Κλασικό κόσμο, στο Μεσαίωνα είναι συνεχείς και πάντα η Μαύρη Θάλασσα επικοινωνεί με τον Νότο από τα στενά αυτά του Βοσπόρου. Αλλά για να αξιοποιηθούν τα στενά αυτά, πρέπει πάλι ο λαός που μένει στον Πόντο να είναι ναυτικός. Και ο μόνος ναυτικός λαός, ή μάλλον ο πρώτος ναυτικός λαός για να είμαστε πιο σωστοί, που κατοίκησε στον Πόντο ήταν πάλι οι Έλληνες. Έτσι ολοκληρώσαμε τον κύκλο του άμεσου περίγυρου του Πόντου και θα πρέπει να πούμε εν τούτης ότι ποτέ στην ιστορία αυτός ο άμεσος περίγυρος του Πόντου, δηλαδή Κρυμαία, Κολχίδα, Μικρασιατική παραλία, Βόρεια, Βόσπορος και σημερινές βουλγαρο-ρουμανικές ακτές, ποτέ λοιπόν στην ιστορία δεν ενοποιήθηκαν πολιτικά. Με μια και μοναδική εξαίρεση, και αυτή είναι η περίπτωση του γνωστού μας από την προηγούμενη εκπομπή, Μυθριδάτη του Έκρου του Ευπάτορα, ο οποίος βασίλεψε στα τέλη του δεύτερου και στα ολόκληρο το πρώτο μισό του πρώτου π.Χ. αιώνα. Ποτέ άλλοτε, ούτε μετά ούτε πριν, δεν έχουμε μια πολιτική ενότητα στον Πόντο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε σε όλα τα χρόνια οικονομική ενότητα.
Να κάνω μια ερώτηση. Είπαμε τις δυσκολίες που έχει ο Πόντος με το εσωτερικό, δηλαδή με το οροπέδιο της Ανατολίας, τα βουνά κτλ. Και ελπίζω να μιλήσουμε για τα βουνά την επόμενη φορά. Είπαμε για την Κρυμαία, είπαμε για την Κολχίδα, την Δημέστη Τεχεράνη, Πεκίνο κτλ. Είπαμε όμως ότι για να επικοινωνήσει ο Πόντος με την Κωνσταντινούπολη ή το Βόσπορο πρέπει να έχει καράβια. Η μεριά όμως εκείνη, δηλαδή τα δυτικά του Πόντου και μέσα στην Κωνσταντινούπολη, δεν έχουν ούτε ιδιαίτερες δυσκολίες, ούτε πολύ ψηλά βουνά, ούτε...
Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχουν πανί ψηλά βουνά,
ναι.
Υπάρχουν όμως πολλά βουνά. Και πρέπει να πούμε ότι η παραλία δεν έχει πεδιάδα. Οι πεδιάδες διακόπτονται απότομα και σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση στο δυτικό Πόντο, αν θέλετε, τα βουνά κατεβαίνουν απότομα στη θάλασσα, που σημαίνει ότι οι χερσαίες επικοινωνίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι ήδη δύσκολες σήμερα και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει παραλιακός δρόμος που να πηγαίνει από το σημερινό Ερεγλή, την αρχαία Πόντο Ηράκλεια, στη Σινόπη. Πρέπει να περάσει κανείς από το εσωτερικό, από την Κασταμονή.
Φανταστείτε, τα βουνά
κατεβαίνουν απότομα.
Μέχρι τη θάλασσα.
Ακριβώς. Mm. Ούτε δηλαδή με τα σημερινά τεχνικά μέσα δεν έχει γίνει δρόμος. Φανταστείτε λοιπόν τι γινόταν σε κάποια εποχή πολύ παλιότερη, ίσως 1500 ή 2000 χρόνια πριν. Γι' αυτό χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Στράβωνα, γεωγράφου που έζησε τα λίγα χρόνια μετά το Χριστό, έγραψε το βιβλίο του, τα γεωγραφικά, στο 19 μετά Χριστό, ήταν και αυτός Πόντιος από την Αμάσια, ξέρει λοιπόν την περιοχή και μιλάει για τα δικά του τα χρόνια λέγοντας ότι οι επικοινωνίες δεν ήταν μόνο δύσκολες λόγω γεωγραφίας, ήταν και δύσκολες λόγω του ότι οι ντόπιοι της περιοχής, που ούτε στον καιρό του Στράβωνα έχουν ακόμα εξελινιστεί και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε από τώρα ίσως αυτό, οι ντόπιοι λοιπόν είναι άγριοι, ζουν οργανωμένοι σε φυλές και απειλούν οποιαδήποτε χερσαία επικοινωνία. Και απειλούν χερσαία επικοινωνία σε μια εποχή που έχει εγκατασταθεί η Pax Romana. Ναι. Η περίφημη, ναι, Pax Romana, η Ρωμαϊκή Ειρήνη. Η Ρώμη, όπως ξέρουμε, ασφάλιζε τις χερσαίες επικοινωνίες και οργάνωνε δρόμους. Λοιπόν, στην περιοχή αυτή η Ρώμη δεν μπόρεσε να καταφέρει και πολλά πράγματα.
Η περιοχή είναι της Βυθινίας.
Βυθινίας και Παφλαγωνίας.
Ναι. Δηλαδή ανάμεσα στο Βόσπορο και τον Πόντο.
Και τη Σινόπη, ας πούμε.
Ναι.
Λέει λοιπόν ο Στράβωνας για την περιοχή αυτή: «Εισι δάπαντες μεν οι όριοι τούτων, άγριοι τελέως. Τινές δε και επιδένδρεσιν ή πυργή εισικούσι, διό και μοσυνίκους εκάλουν οι παλαιοί, των πύργων μοσύνων λεγωμένων».
Κατοικούσαν δηλαδή στα δέντρα.
Ακριβώς. «Ζώσι δαποθυρίων σαρκών, από κρέατα αγρίων θηρίων, και των ακροδρίων και από άκρες βελανιδιάς». Από βλαστούς βελανιδιάς δηλαδή. «Επιτίθενται δε και τις οδηπορούσι, καταπηδήσαντες από τον Ικρίον». Καταλαβαίνουμε τι συνέβαινε. Αυτή ήταν απάνω στα δέντρα και όποιος πέρναγε ορμάγανε, φαντάζομαι, με κάποια ουρλιαχτά και ληστεύανε. Όπως καταλαβαίνουμε, το να πάει κανείς με τα πόδια από τη Σινόπη στην Κωνσταντινούπολη, στο Βυζάντιο τότε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει ένας λαός ναυτικός στην παραλία που να μπορεί να επιτρέψει θαλάσσιες επικοινωνίες, που ήταν και μοναδικές, με την Νότια Θάλασσα, με το Αιγαίο και με τη Μεσόγειο.
Η θάλασσα λοιπόν, παρόλο που ο Πόντος είναι ένα πολύ ορεινό κομμάτι της Μικράς Ασίας, ίσως το ορεινότερο κομμάτι της Μικράς Ασίας.
Αν εξαιρέσει κανείς τον Ταύρο νοτιότερα, ναι.
Ναι. Η θάλασσα είναι η διέξοδος.
Είναι η διέξοδος και η ζωή του.
Thank you. από τον Βόσπορο ως την Κολχίδα. Ένα μακρύ διαχρονικό ταξίδι στον Πόντο με τον ιστορικό Πάρικο Νόρτα. Επιλογή και παρουσίαση Μαριάννα Κορομιλά. Τεχνική επιμέλεια Δημήτρης Καλωστήτης.